Motorri lafa jedhutti godin gujii lamaanitti motorii geejjiba karaa yaa'u dhowwuun waan bulfataniin nam dhowwuu jirti. Akka warri karaa geejjiba akkanaatiin maatii bulfanni jedhutti mootummaan faluu baannaan maatii bulfachuun dhibi namatti taatii jedha. Bulchiinsi godinaalleen tanarra deebii kenne galmoo daawwitiitti Nairoobiin warri.
Akka jiraattonni jedhanutti tajaajilli geejjiba motoraan kennu godinaalee gujii lameen keessatti erga dhorkamee xinnaatu ji'a shan darbee jira. Kanaanis warri hojii kana hojjetee bulu jiruun keenya rakkoo keessa bu'ee jechuu ni mata. Odaa Jaarsoo jiraata gujii lixaa aanaa malkaa soddaati.
Akka malee yoo xiqqaate waggaa shan hammaachi yoo jenne itti deemuu hin dandeenye jechaadha. Amma kasaara kana jecha. Maan jennaan naannoo sana wanti namitti bulu iyyuu motoraa jecha. Konkolaataalleen hin jiru karaan konkolaataa hamaa waan ta'eef motoraa itti deddeebanii jechaadha. Katamaarra gabaayatti motoraan deddeebanii tajaajila kana kaseen motora qofa waan ta'eef nutillee namni motora hojjetu kun immoo faayidaa beekee nama feenaa faayidaa karaa kana argannaa hukumii buufanna. Amma hukumii buufannu sallammoomtuu harkaan qabna jechaadha. Amma sana illee yoo feenaa jechaadha.
Maatii meeqa qabda?
Maatii afur qaba.
Maatii kee kana akkamitti bulchita reema?
Akkasumatti bakka motora gara tokko qabaa tokkoon hojjadhee lama godhadhee lamarraa sadi godhadhee motora sadanuu lama baasee akka carraatee waraanni hin galiin lama baasee gurguratte lamaan kaan immoo lamaan kaan beeksisa akkaawuntiirra kadhee achirra baasaa nyaachaa jiraa jechaadha. Achumarraa waan qaburraa nyaachaa jira malee amma salleen fixadhee eessatti akka deemu iyyuu fi beekeen jiru jechaadha.
Barreessaa Bariisoos jiraataadhuma malkaa soddaati. Dhorkamuun tajaajila geejjibaa motoraan kennuu akka dhiibbaa irraan ga'e erga dubbateen booda haala amma keessa jiru akkasitti ibse.
Motorri kun waraana aboo asiif achi deddeebisaa baddaa keessa deddeebisaa waan ta'eef dhaabachiisuu qabdan jedhee kallattii kanaa motorri hundaayyuu dhaabachiisnee nurraa dhaaban.
Yeroo waan kana sanarraa dhaabachiisu mootummaan filannoo isiniif kenneeraa?
Filannoo biraa wanni dhuunfaa hin jiru. Nuufis isaaniif seenuu ifumaa shaqqalanneetuma hojjenna jennee turre. Haa ta'u garuu waraanni yeroo isiniif ammoo humnaan isin yaabachee deemuu danda'a waan ta'eef dhoofuu hin dandeessannu jedhani akkasii bakka nu dhoowwan.
Yeroo motoraan olii gad deemuun kun haa dhaabbatu jedhan kana isin mariisisaniiru?
Akkasumatti dhufanii dhaabachiisan jedhan malee wanti tokko nu mariisisan jiru.
Akka warri hojii geejjiba motoraan kennu kun jedhutti mootummaan kan caalaatti nu dhorkeef waraana abaa'oo naannoo jiru gargaartu waan jedhuun jechaan dubbatu. Waa'een galmee eeyyamaa fi humnaa ol nama fe'u akka sababaatti himamus abbootiin motoraa tajaajila geejjibaa kennan kun garuu miti jechuudhaan mormu. Guddeessu jiraataa gujibaa aanaa Gooroo Doolaati.
Lakki nuti motora eeyyamaan qabna. Motoriin kan eeyyamaa nuti qaba. Warri motori eeyyamaan qabna. Galaakota qabatee kennaa akkasi qabna. Akkuma isaan motora seera qabeessidha. Motori deemaa jiru kasaa motori deemaa jiru iddoo bula darani kan waajjira isaanii qofa malee motori uummataa warra targaa laakkoofa fi kan malee achii gajjiman tokko hin deemu. Eeyyama kasaan kolleejii jiru kenna qabna. Adumaa eeyyama kana kan nuti nurraa guuranii kan bubaaran. Malee wanni nama shan ijaa irraa seetan ammeen jiru. Nama shan ijaa eessarraa seetan. Tajaajila nama shan ijaan baataa motora lakki. Waajjira deemnee nuti isaa maaloo kanarra nuti immoo kanarra waan beeknu kan haa hojjannu waajjirannaa jiraachuu hin qaddanullee hin jiraattanullee. Riziqii keessanuu iyyuu isinirraa hiina irraa. Beektuu iyyuu wanti isin jedhamu hin jirtu. Motora lakkiiti makiinaan iyyuu kan jira qabeessiitu iyyuu. Harka rabbiitiin jira mala kana maatta kawura kan mootummaa hin jiru jechuu
Komii abbootiin motoraa kaasan kana bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaafanneeti turre.
Godina keenya seera qabeessaa miti bari motorri baay'een isaanii argaan qabame ijoolleen oofsuu laayisensii hin qabdu. Nama ammoo nama 6-7 akka fe'atanii kanaan wal qabatee aksidentii naqqabiisan jiru baay'eedha. Waggaatti 2025 taloo. Isa kana xiqqoo seera qabeessa godhuu barbaada. Tokko galmaanee. Taargaa fudhachuu barbaada. Kanaafuu galmeessinee irraa akkuma jirru assessmentii hojjenne taargaa akkasaan taaksii kaffalanii kan akkasaan fudhatan mootummaa federaalaatiif ergineerra isa deebii eeggatiisan jirra. Inni deebi'een booda ammoo karaa seera qabeessa ta'e yoo guddate maksimum nama lamaan alaa kan ta'an ijoolleen ooftu ammoo laayisensii akka baatan seera kabajanii akkasaan deeman haala mijeessiisan jirra. Haala kana mijeessinee kaane hojiitti akka lamuuf kan goonu.
Irra deebiidhaan obbo Abarraa dhorkamuun tajaajila geejjiba motoraan kennu warra tajaajila kana kennurraa waan ga'e gaafanneetu ture.
Dinaddeedhaan rakkoodha jechuun isaanii dinaddeen ammoo karaa seera qabeessa alaan kan dhufu sirrii miti jechuudha. Namni laayisensii iddoon qabaatin rejistirii ta'ee ka'ee taargaa iddoon fudhatin nama motoriti kadra diksanti nama torba saddefa jiksaa caccasaa ka dinagde horasanna ile kuni chobuda male dinagde dabe kanaf sera kabesa gona sera kabesa gona ammon akkamisa chalu kanjeru sera bijitti kana kabjane itkaza chalu ero gababa ke sat i think olerginer amma debi sulna debi akau jitti galan gona icho
tole wankana wajirage jiba kana noro miati fi mo kan federalati fi gabasa gutan
kapitralat
bulchangu jilita obbo barran dirga gonno jinira dabate yomitto jitti debi uga fi jedu gafatamani kana debi sa ammatitil mamun ndanda amu jichu debisan gabasa gale america galmodait nairobi ra